Oče náš nebeský, opäť si dnes pripomíname v mene Pána Ježiša Krista, že žijeme len z Tvojej milosti na základe vykupiteľského diela na kríži, ktoré vykonal pre nás Tvoj Svätý Syn, náš Spasiteľ, ktorého nazývame náš Pán a Kráľ. Dal si nám dýchanie, ducha. Otče nebeský, a my keď máme Tvojho ducha, tak môžeme hovoriť pravé veci. Toto je pre nás pripravené opäť dnes, aby sme hovorili, dokiaľ dýchame, pravé veci, aby sme sa nevzdialili od Tvojho slova. A aj keď prichádza súženie a keď máme ťa nasledovať po ceste kríža, tak aj vtedy je pre nás pripravené vyznanie, dokiaľ len dýcham, budem hovoriť práve veci zo zdroja pravdy a nespustím sa toho, čo mi podaroval môj Spasiteľ, cesty jeho spravodlivosti. Tak, Pane, aj dnes si nám otvoril tie brány milosti, vernosti, spravodlivosti a práva, aby sme vedeli, že napriek mnohým súženiam sa môžeme tešiť z Tvojho diela a z Tvojej lásky. Ďakujeme Ti za to a aj teraz v tejto chvíli ťa prosíme, hovor k nám svojim živým slovom, v ktorom je moc, nádej a pravý pokoj. Amen. Evanjelium podľa Matúša, 21. kapitola, čítam od 1. po 17. verš. Keď sa priblížili k Jeruzalému a prišli do Betfage na vrch Olivový, poslal Ježiš dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa, tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha. I vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Keď vstúpil do Jeruzalema, vzrušilo sa celé mesto a hovorili: kto je tento? A zástupy odpovedali: to je prorok Ježiš z galilejského Nazareta. Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice a riekol im: napísané je, dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrov. Tu pristúpili k nemu v chráme slepí, chromí, a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme Hosanna synovi Dávidovmu, namrzeli sa a povedali mu: či čuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: áno. Či ste nikdy nečítali: z úst nemluvňatok a kojencov pripravil si si chválu? Na to ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Dnes je kvetná nedeľa a v tento deň je pred zrakom každého kresťana v prvom rade tá cesta, ktorou Pán Ježiš šiel na osliadku do Jeruzalema a na ktorú hádzali všetci, ktorí ho vítali, ratolesti zo stromov a dokonca aj časti svojich odevov. Toto všetko sa dialo preto, alebo činili preto tí vítajúci Pána Ježiša, aby vyjadrili to, čo je napísané v 5. verši, cez to svoje počínanie, že kráľ prichádza. Aby to vyjadrili radostným spôsobom. Aby sa tak navonok prejavili, aby to bolo počuteľné ako chvála na jeho meno. Ale aj keď je toto pred zrakom kresťanov veľmi výrazný tento obraz a stále preráža do popredia pri každom zvestovaní počas kvetnej nedele toho, čo Pán pripravil pre svoj ľud, tak napriek tomu sa musíme pýtať stále Pána, čo nám chce tým vjazdom do Jeruzalema ako svojim učeníkom povedať. Čo chce povedať tomu svojmu pravému ľudu, ale čo prišiel povedať aj tým, ktorí v srdci ho neskôr zapierali, ktorí mu vzdorovali, ktorí hovorili asi takéto poznámky, ako mnohí veľkňazi a zákonníci, či čuješ, čo títo, ktorí ťa takto chvália a vítajú, hovoria tí chromy, slepí a deti, či počuješ, čo hovoria tí ľudia z okraja spoločnosti? Či počuješ, kto ťa tu chváli? Že ťa chvália ľudia, ktorí nemajú čo robiť v chráme? A o tom bude dnes reč. Pána Ježiša Krista, opakujem, zastavili zákonníci a veľkňazi, keď predavačom holubíc a peňazomencom poprevracal stoly, a keď ho zastavili počas toho čistenia chrámu, počas toho domu modlitby, tak ho zastavili naozaj preto, aby mu povedali, tu nemožno meniť zaužívané poriadky, tu nemôže hierarchia sa vzdialiť z centra tvojej pozornosti a tu nesmú prísť do tvojej blízkosti deti a chromy a kulhaví a slepí a ľudia z okraja spoločnosti. Veď to by bolo niečo neslýchané, keby sa chrám stal dejiskom inej bohoslužby, než akú my vedieme, my hierarchia, my veľkňazi. To povedali Pánu Ježišovi. Či čuješ, čo sa tu teraz deje? Ty to vidíš? Že tu je totálny prevrat, tu je nejaká taká zmena, ktorá je nepripustná. O tom máme dnes hovoriť. Tak aká to bude kvetná nedeľa? Aké to budú kvety? Aké ratolesti? O čo tu zrazu pôjde v tom navonok idylickom obraze, keď tie chvály sú dnes podľa príkazu Božieho v tomto zbore a majú tak byť všade prerušené. Takéto chvály majú byť prerušené. Pôjde o to, čo je napísané v Micheášovi v 3. kapitole. Povedal som, počujte predáci Jakoba a náčelníci domu Izraela, či nemáte práve vy poznať právo? Toto hovorí Pán Ježiš v skutočnosti, hoci sme to v Matúšovi 21. kapitole počas tých zmenených poriadkov nečítali tak, ale tu je to tak rozpísané Micheášovi, ktorý v 5. kapitole už uviedol, že vládcom v Izraeli bude ten, ktorého pôvod je v praveku. To je Ježiš. A práve ten Micheáš hovorí v 3. kapitole, počujte teraz v tomto dome, v chráme, vy predáci Jakoba a náčelníci domu Izraela toto. Či nemáte práve vy poznať právo? Nenávidíte dobro a milujete zlo. Z ľudí trháte kožu a meso z ich kosti. Požierajú meso môjho ľudu, sťahujú z neho kožu a lámu jeho kosti. Krájajú ho ako do hrnca, ako meso do kotla. Potom budú kričať k Hospodinu, ale neodpovie im. V tom čase skrie si tvár pred nimi, pretože páchali zlé skutky. Predáci, hierarchia, veľkňazi. Ľudia, ktorí mali na sebe tie rúcha a na základe tých funkcií si už uzurpovali právo rozhodovať, čo sa má diať počas bohoslužby. Ako sa má slovo Božie odovzdávať. Tak počas tejto nedele máme toto hovoriť na miesto Hosanna, prichádza kráľ, ale čo znamená Hosanna? Spas. Tak predsa zachráň. To volajú najslabší. Tak predsa zachráň nás. Sme zbytí, vyhodení, unavení, vyčerpaní. Deti Božie sú v chráme utláčané. Deti Božie sú tam, kde by mala na ne cirkev uprieť svoj zrak, svojou službou, ponižované. Majú ochromené nohy, majú nohy v kladách, majú obruče na nohách, na rukách, sú ako väzni, ale tu prichádza do svojho chrámu Pán, lebo to je jeho chrám, nastáva svetlo, obruče padajú, chromím sa uvoľňujú putá, klady, ruky sa im uvoľňujú, otvára sa im priestor na základe kríža, už vopred to svetlo svieti k Ježišovi, ktorý ide na kríž, ktorý šiel na kríž, a tí, ktorí mali predtým hlavné slovo, sú v úzadí, v šoku, pozerajú sa, čo sa to deje, a Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci strápení, unavení, zbytí, vyčerpaní, a ja vám dám odpočinutie. Poznáte ten text Matúšovi v 11. kapitole, kde Pán Ježiš priamo pozýva k sebe tých kulhavých, slepých, chromých. Matúš 11. kapitola od 25. verša po 30. V ten istý čas riekol Ježiš, chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemlúňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti ľúbilo. Všetko odovzdal mi môj Otec a nikto nezná Syna, len Otec, ani Otca nikto nezná, len Syn, a komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duši, lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. Čiže zjavil to nemlúňatám. Toto sme čítali v 21. kapitole v Evanjeliu podľa Matúša, keď tie nemlúňatá, a tým sa nemyslí na tie malilinké detičky, ktoré sa len pred časom narodili, ale keď tí najslabší prichádzajú k nemu a on hovorí, poďte ku mne. Micheáš teda povedal, nebudete vy, ktorí ste zneužívali svoju moc to môcť ďalej robiť. Pretože prichádza pravý kráľ do svojho chrámu, poprevracia vaše stoly, poprevracia to všetko, čím ste obchodovali, ako ste zneužívali svoju moc, a uvoľní priestor pre tých najslabších. Teraz dve veci. Psúka. A potom prejdeme k jednému najslabšiemu, v ktorom sa môžeme všetci vidieť. Keď je taká ťažká situácia, že všetci myslia len na seba a zabúdajú na tých, na ktorých majú pamätať v prvom rade. A keď je to aj v cirkvi tak, keď je to tak, aké prichádzajú z médií rady, aké čítame v novinách, v televízii, rozhlase, aké počúvame rady pre tých ľudí, ktorí chcú odkiaľ si zachytiť ten hlas nádeje. Zachytia ho z rádia, z televízie, same vraždy, smilstva, cudzoložstva, a začína to byť už zvykom také niečo počúvať, už sa zmenšuje hrôza zo zlých skutkov. Média to chrlia denne, ľudia si na to už navykli, už je to úplne bežné. Odkiaľ príde ten hlas teda nádeje, ktorý by to zastavil, alebo nie prekriča, lebo Pán Ježiš je krotký a pokorný. On prichádza ticho, ale ako ho môžeme počuť a akým spôsobom si to máme teraz nejak ujasniť, on toto dokáže prekričať, ale pretlmočiť, čo je pravou nádejou, aby sa tie hlasy, ktoré prichádzajú z médií a tie rady, dostali na svoje miesto. Musíme si povedať, aké rady prichádzajú. Čo k nám prichádza? Cez tie masovo-komunikačné prostriedky. Počul som pred krátkým časom, že naša nádej môže byť v tom, keď máme vpravo priateľa, vľavo na pracovisku takú oporu tiež, akých si podobne zmyšľajúcich, než sme my. Keď máme pred sebou perspektívu a za sebou niekoho z ľudí, o ktorých by sme sa mohli oprieť, a nad sebou kultúru, umenie a takú neutrálnu vieru, ktorá je zmiešaná aj s kultúrou, aj s umením. A keď máme pevné miesto pod nohami, a je to krásne, je to nádherné. Len meno Ježiš tam chýba. Len chýba tam slovo živé. Len chýba tam ten spasiteľ. Len chýba tam tá skutočná cesta pre otvorené možnosti v súvislosti s najslabšími. No ako si ty poradíš, keď máš nad sebou ortieľ, povedzme, smrti? Keď sa dostávaš do totálnej krízy v zmysle celého tela, celej duše, celého srdca. Či pribehnú priatelia správa, ktorých si mal na tých svojich posedeniach, pribehnú naozaj do tej nemocnici spolupracovníci zľava, a tí, o ktorých si sa opieral v cirkvi, nech má akékoľvek meno inštitučné. Už sú tam hneď v nemocnici, ty máš nohy v klade, ty máš srdce zovreté, ty si nejako zbytá, vyčerpaná. Už sú tam a tá nádej, kultúra, umenie. Už ti niekto okamžite ponúka ezoterickú hudbu a ty vykrikneš, toto som potreboval. Šumenie listia v nahrávkach hudobných. Konečne tá práva nádej. Môže ti šumieť aj strom za otvoreným oknom. Živý, reálny, nemusí to byť nahrávka ezoterická, nepomôže ti to. A čo máš pod nohami? Máš mať svoje miesto, o ktorom ti niekto naozaj zvrchovaný povie, že toto je pre teba dobrá pozícia, ale kto ti to oznámi? No len Pán Ježiš to môže oznámiť. Ten Jeruzalém máme vnímať teraz práve v tomto zmysle. Všade je nový Jeruzalem, kde prichádza človek ako nemlúňa, ako chudobný v duchu s dôverou ku svojmu spasiteľovi a povie, príjmeš ma, Pane, zo všetkých strán som bol tiesnený. Ani v chráme som nenašiel pokoj, v tom inštitučnom chráme, kde je prevádzka inštitučná. Príjmeš ma, Pane, dnes, toto je tá kvetná nedeľa. Príjme ma niekto, kto ťa reprezentuje. Príjme ma ten kazateľ, ktorý hovorí veľké odborné výrazy vie vymenovať mnohé. Príjme ma niekto z tých starších? Kto ma príjme? Ale Pane, ty si prišiel preto do chrámu, aby si tie poriadky zmenil v tomto zmysle dnes. Ja ťa prijímam. Ja, Ježiš, ťa prijímam. A keď ja ťa príjmem, tak od dnešného dňa, keď sa ku mne budeš modliť, v prvom rade ti podarujem priateľov, ktorí budú k tebe prichádzať cez branu mojej milosti. Nebudú to priatelia z pracoviska, nebudú to priatelia, s ktorými si sa dobre cítil a zabával niekedy vpravo, vľavo, a nebudú to virtuózy v nejakom orchestri. A aké je to tvoje pevné miesto? Ani vo vlastnom pozemskom dome ho nemáme, ani v tej inštitúcii to pevné miesto nemáme. To je jediné pevné miesto. Pán Ježiš, tvoj spasiteľ, a on povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste lační, smední, ktorí trpíte, a ja vám dám odpočinutie. Ako? Nechajme sa prekvapiť. Pán začne konať. Keď sa naozaj spoľahneme na neho, pretože v tom Micheášovi, aby som sa ešte krátko k nemu vrátil, nám dnes prízvukuje, hoci to ešte nevidíme očami, že on už začal konať. On už povedal, a on to urobí, že od dnešného dňa tam, kde ku mne jeden, dvaja zavolajú, či v inštitučnej cirkvi, či v akomkoľvek inom zhromaždení, kde ku mne dvaja, jeden, dvaja slabí zavolajú, tak ja tam začnem postupne prevracať bohaté stoly mocnárov a hierarchie. Už nebudú ďalej utláčať cez tie svoje praktiky a cez tú svoju bohoslužbu vo svojej réžii slabých. Ale potrebujeme dvoch všade. Pán Ježiš ich nie preto potrebuje, že on je slabý, ale on chce, aby sa začali tak, ako on vošiel do Jeruzalema, rovnako dvaja k nemu priznávať tichým, krotkým spôsobom, to znamená modlitbou. Pane, zachráň nás. Hosanna znamená, tak nás zachráň. Spas nás. My sme možno to počuli, Hosanna, nech je tu krásna scenéria, nádhera, tie kvety na vonok, to duševné kresťanstvo, krásna hudba, detičky s gitarami, obdivovať to, čo je na vonok zrežirované ako dobrá, krásna nálada pre kostoly. A Pán Ježiš hovorí, takú kvetnú nedeľu nechcem. Ja nechcem kvetnú nedeľu, v ktorej nebude uprostred ležiaci, zbytý, alebo ten, čo má lámané kosti, ľuďmi, ktorí sa cítia veľmi isto. Takže Pán mi ukázal dvoch ľudí, ženu a muža, aby som to v závere teraz tak skonkretizoval, ako si to Pán želá. Ženu a muža. Jeden muž, starý muž, leží na posteli, nehybný, nohy má v klade alebo v obručiach. A Pán mi povedal cez Joba 27. kapitolu, aby sme tu nedeľu dnes, keď máme hovoriť Hosanna alebo Haleluja, videli takto pri posteli toho muža alebo blízko tej ženy zbitej a utrápenej, na ktorú Pán teraz myslí, na dvoch ľudí, na muža a ženu. Ale v nich sa môžeme všetci nájsť, v tých dvoch. Čiže odchádzame od tých mucnárov, od tej hierarchie, Pán Ježiš im poprevracal stoly, zmenil poriadok bohoslúžieb, hoci sa im to nebude páčiť, a povedal, tu je jediná bohoslúžba, myslieť na vdovy, siroty, slabých, unavených, plačúcich, osamelých. Takže prichádzame v závere k posteli starého muža a k tej žene, ktorá je vyčerpaná a sedí uprostred zhromaždenia a Pán Ježiš obidvoch vidí. A vidí aj celý zbor, ktorý tých slabých môže tiež vidieť. A teraz čo hovorí najprv, čo je podarované, začnem s mužom, ktorý leží nehybný na posteli. Čo je mu podarované? Job, čítam Joba 27. kapitolu. Job pokračoval vo svojej reči a povedal, akože žije Boh, ktorý mi odníma právo a všemohúci, ktorý ma roztrpčil, pokiaľ len dýcham a dých Boží je v mojich nozdrách, moje ústa nevyrieknú nič nepravého. Ani môj jazyk nevypovie lož. Čo sa teraz začína diať? Tomu mužovi sa hovorí, Boh má právo odňať každému z nás naše právo, našu predstavu našej bohoslužby, našu spravodlivosť. Má právo nám odňať pokračovanie nášho života na našich cestách, ale len preto, aby nám podaroval svoje právo, svoju spravodlivosť, to znamená Ježiša Krista, a aby nám podaroval rozhodnutie, lebo o to ide, pri stretnutí s Ježišom. Chceš odteraz hovoriť moju reč? Ty starý muž, totálne moju reč? Aj ty žena zbytá, napriek tomu, že budeš mať hrozby nad sebou, preto to. Totálne moju reč? Čiže vyznávať len meno Ježiš? Alebo budeš hovoriť, že ti ešte patrí nejaké právo pri tých pozemských stoloch. Keď Pán Ježiš teraz prevrátil naše rodinné stoly, istoty rodinné, nebuďme my reptajúcimi. Keď nám prevrátil všetky pozemské istoty, len preto to urobil, aby sme ich nemiešali s tými nebeskými istotami. A keď dobre začneme teraz a povieme vďaka Bože, že si nám odňal naše práva, našu mieru spravodlivosti, aby si nám dal svoje právo a svoju spravodlivosť, tak vtedy viem, že poustanem opäť. Vtedy sa mi tie nohy ochrnuté obživia. Ty ich obživíš. Ty chromých obživuješ. Vtedy slepí uvidia, hluchí začujú a tí, čo boli týraní, kulhaví, zbytí, unavení, budú môcť v moci vzkrieseného vstať. Tak teraz je podarovaná tomuto mužovi takáto modlitba a vyznanie. Ja nechcem už žiť ani trochu vo svojom práve. Náš zbor, naša cirkev, nech sa volá akokoľvek, už nech nežije vo svojom inštitučnom práve, lebo niekedy to ani nezbadáme, že prejdeme k svojmu riadeniu bohoslúžieb. My už nechceme hovoriť ani čiastočne nepravé veci, lebo dokiaľ len dýcham, ešte ten dých mám na tej posteli. Oťažel mi v plúcach, oťažel mi dých v ústach, oťaželo mi srdce, nohy mi oťaželi, ale teraz už viem, ešte dýcham, ešte mám milosť a tak dokiaľ len dýcham, začínam hovoriť nahlas obnovené vyznanie viery, ktoré som v mladosti prijímal. Ja a moje ústa odteraz už nevyrieknú nič nepravého. Ani môj jazyk nevypovie lož. Ďaleko som od toho, aby som dal za pravdu odteraz už tým, čo budú hovoriť nepravé reči. Zmiešané. Trochu duševné, telesné kresťanstvo, trochu duchovné kresťanstvo, trochu Ježiš, trochu psychológ, trochu psychiater. Raz odvezieme na psychiatriu sestru, potom k Ježišovi, medzi tým budeme premýšľať, ako by sme zveľadili svoj majetok. A Pán Ježiš povedal, hovorím záver, toto nie je moja spravodlivosť. Chyťte sa konečne, lebo som teraz vošiel do vášho Jeruzalema, chyťte sa mojej spravodlivosti. A tu zrazu si v 6. verši privlastňuje, môže si privlastniť ten muž. Toto je moja spravodlivosť, toto budem volať svojej, takejto svojej spravodlivosti sa držím pevne a takej sa nespustím. Až vtedy ťa tvoje svedomie nebude v ničom karhať. Čiže ani jediný deň už nebudeš mať svedomie ovládané búrkou života. A to isté hovorí tej žene v pokračovaní 9. verš. Či Boh počuje tvoje volanie o pomoc? Počuje. Či počuje, keď na teba prišlo súženie? Máš tú vieru? Prišla ťažká skúška na tvoj život? Či tá viera vyslovená pred niekoľkými dňami cez tvoje ústa, žena, či tá viera sa nechá ešte prepaliť ohňom? Tu je predtým verš, že tu je nejaký bezbožník v blízkosti. Tu sú rôzni nepriatelia, násilníci. Ale či Boh počuje tvoje volanie o pomoc? Veríš tomu, keď na teba príde súženie práve vtedy? Môžeš sa tešiť zo všemohúceho a vzývať Boha v každý čas? Odpoveď každého z nás, keď prechádza ťažkou skúškou, má byť takáto. Pán Ježiš prvý na seba zobral všetko. Tento kríž na seba zobral naše hriechy. Hriechy našich nepriateľov, naše hriechy. Ale nie preto, aby toto všetko ponechal tak, ako bolo včera, ale zobral to na seba, aby nám všetkým dal možnosť cez jeho milosť a vernosť sa chytiť jeho spravodlivosti a jeho pravdy. Tento muž a táto žena predstavujú celú cirkev v tom zmysle, že sa stávajú znameniami. Znameniami sa stávajú tak, že na našom tele má byť vyjavené to, čo Boh chce konať pre svet, na našom živote. Že to má byť vyjavené v skutočnom našom ľudskom príbehu. A na živote Ježiša Krista bolo vyjavené čo a čo každý vie, že urobil, ku čomu smeroval jeho život, že šiel na kríž. Tak to bolo vyjavené, že každý toto vie. Kríž každý vidí vo svete. O Ježišovi každý vie, že bol ukrižovaný, že šiel na kríž a že zobral všetky hriechy každého na seba preto, aby dal možnosť každému začať žiť v jeho spravodlivosti a v jeho práve. Teda predstavuje ten muž aj tá žena také znamenie, ako boli proroci znameniami v Izraeli, v ľude Božom, pre cirkev. Poprvé, každý sa môže dostať do tej situácie. Každý jeden človek môže byť kedykoľvek nohami ochrnutý, srdce mať obťažené. Ktokoľvek z nás môže kedykoľvek bezmocne ležať v posteli, ale Pán cez určitú situáciu nám chce cez nejaký výkričník dať radu. Aj tento muž, aj táto žena budú pozdvihnutí, keď sa chytia Božieho práva. Aj vy, cirkev, nemusíte upadnúť, keď si necháte vyčistiť stoly sami do takého stavu bezmocnosti, ale vopred vezmite na seba Kristovo jarmo. To znamená zodpovednosť za to, za čo Pán Ježiš prvý zobral v celku zodpovednosť a my len už v jeho moci to máme ďalej poniesť tie naše buď súženia, buď tie rany, ktoré na nás prídu, v jeho moci. A tu sa otvára v závere táto nádej. V jeho moci to unesieš. Jeho moc zrazu, a stačí ju modlitebne prijať tak, prijímam tvoju spravodlivosť cez tvoju milosť, tak v jeho moci zistíš, že dostaneš duchovné dary do života. Že budeš mať vpravo a vľavo a vpredu a vzadu a nad sebou a pod svojimi nohami oporu, ktorá sa volá základ pre svoj život na skale. Oporu, skalu, ktorou je sám Ježiš. A Pán Ježiš je verný a dá ti nových priateľov. A dá ti nových služobníkov. A dá ti nových pastierov. A dá ti nové spoločenstvo. Lebo to je obnova. Ale musíme teraz na záver posledné vety sa rozhodnúť pre toto. Keď si mi odňal na istý čas moje chodenie, keď si mi odňal na istý čas aj tie moje najmenšie istoty, tak ja ti ďakujem, že mi takto odnímaš moje právo a odteraz chcem nanovo byť stvorený, a to si prečítame cez 1. list Korinským, už len cez jeden verš, 8. kapitolu, na novo stvorený skrze teba, Pane. Preto Pán Ježiš prišiel, dnes k nám, aby sme sa nechali totálne stvoriť skrze neho. Lebo, a verš nám to odhalí, 1. list Korinským 8. kapitola, toto je Boží plán dnes a nielen dnes s nami a s celou cirkvou. Tak teda záver, ty muž, unavený, zbitý, keď ti je odňaté právo totálne, aj ty žena, raduj sa, lebo v tej chvíli máš prosiť o právo a spravodlivosť Ježiša Krista.
Amen.
Na novo sa nad tebou zmilováva, dáva ti svoju teraz vernosť, ktorú nemáme u nikoho iného. Spravodlivosť a pokoj. Tak posledný verš je 1. list Korinským, aby ste vedeli, čo vás zasiahlo dnes. Alebo toho muža opäť na novo v tej obnove a túto ženu. Našu sestru, nášho brata. 1. list Korinským 8. kapitola a doma si to prečítajte, ten jeden verš s modlitbou ešte raz. Ten verš znie, aby ste vedeli, aby som ja vedel tiež, ako nás dnes zasahuje svojim príchodom Pán Ježiš, náš Pán a Kráľ, ako nás zasiahol, ako nám uvoľnil cestu do pravého života. Čítam verš, 1. list Korinským 8. kapitola 6. verš. Máme jediného Boha Otca, z ktorého je všetko a my pre Neho, a tú druhú časť počúvajte dobre, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko. Aj my skrze Neho. Čiže, len zopakujem, z Boha je všetko a my pre Boha, ale skrze Ježiša je všetko nové. A skrze Neho. Tak toto bol odkaz pre toho muža a ženu. Oni sú znameniami teraz na obnovu cirkvi, aby sme sa pomodlili teraz o chvíľku tú jednoduchú, ale údernú modlitbu vďaky, v ktorej má zaznieť to, čo bolo v tom verši. My veríme, že máme jediného Boha, z ktorého je všetko, a jediného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, a my máme skrze Neho možnosť žiť nový život. Tak toto je radosné posolstvo v dnešnú nedeľu pre nás všetkých. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že sme mali odňaté naše právo, našu spravodlivosť, naše argumenty, že sme tie kotvy zakotvené len do piesku mali odňaté, ktoré sa volajú naša perspektíva, naše istoty za našim chrbtom, naši priatelia, naše pracoviska, naša kultúra, naša pozícia vo svete, že nám odnímaš tú spravodlivosť, ktorou sme sa často píšili aj v inštitučných cirkvách, v zboroch, aj v tých svojich rôznych ľudských pohyboch, a že nám to odnímaš len preto, aby sme povedali, ty si v práve a odteraz chceme vyznávať len teba ako spravodlivého a prijať tvoju spravodlivosť. Pane, veľmi ti ďakujem, že si podaroval mužovi, na ktorého si teraz ty myslel, a žene, bratovi nášmu a sestre, a cez nich ukazuješ, že to isté dávaš nám všetkým, to, čo bolo v tom verši, v liste Korinským, v prvom liste, v 8. kapitole, pre nás darované. My veríme, Otče náš nebeský Bože, že z teba je všetko. Ty si stvoriteľ celého sveta a my máme žiť pre teba a veríme, že skrze Ježiša Krista sa dnes deje premena našich životov totálne, aby sme skrze nášho spasiteľa dostali nové právo, a to právo nášho Pána Ježiša Krista, novú spravodlivosť Jeho, a aby sme skrze Neho a pre Neho žili v tejto Jeho vernosti, aby sme boli aj my verní tomu slovu, ktoré sa verne k nám ozvalo v dnešný deň. Amen.